galab wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo talaada ah bisha Januari ee sanadka 2025-kana waa 14. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c na saacaddu waa 8:00 diyaaroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Xamaas oo la sheegay in heer gabagaba ah uu marayo. wararkii u dambeeyey ayaannu idiin haynaa. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay Axmed Maxamed Axmed Dheere oo ah duuliyihii diiday in uu duqeeyo magaalada Hargeysa oo Muqdisho ku sugan, dhowaanna bilad la guddoonsiiyey.
laakiin markaan tegey magaalada Hargeysa oo aan arkay dhibaatada iyo foolxumada meesha taalla, waxaan markaas door biday inaan ka tago oo markaasna aan maadaama aana dadkaas dhibaatada kacaysa aana waxba ku geysan karin in markaas aniga aan ka tago, aan markaas aana ka tirsana ciidankaas oo hore aan uga tago.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dooda gaaban, xubintii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. militariga Israa'iil ayaa talaadada maanta ah sheegay in ay dhowr jeer isku dayeen inay soo ridaan gantaal laga soo riday Yemen, kaasoo dhawaqa digniintiisa uu ka yeeray bartamaha dalka. weerarkan ugu dambeeyey ayaa yimid wax ka yar maalin kadib markii xuutiyiinta Yemen ay sheegeen inay gantaal ku rideen Tel Aviv, kaas oo ciidamada Israa'iil ay sheegeen in ay dhex ka qabteen. xuutiyiinta Yemen ayaa waxay xaqiijiyeen weerarkii subaxnimadii talaadadan iyagoo sheegay in ay rideen, sida hadalka u dhigeen, gantaal xawaare sare leh oo ku socda magaalada Jaffa ee la haysto, taas oo ay ula jeedaan xarunta ganacsiga Israa'iil ee Tel Aviv. gantaal ridista ayaa waxay timid kadib weerarkii habeenka Isniinta, kaasoo la sheegay in lagu qabtay gantaal kale oo laga soo riday Yemen ka hor inta uusan soo gelin dhulka Israa'iil, sida uu sheegay militariga. xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay rideen 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku socda isla gobolkaasi. waxa ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan howlgalladooda ilaa, sida hadalka u dhigeen, inta laga joojinayo gardarada loo geysanayo Falastiiniyiinta. tan iyo markii uu dagaalka Qasab bilowday Oktoobar sanadkii 2023, xuutiyiinta ayaa si isdaba joog ah gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxay ugu weerarayeen ama ku ridayeen Israa'iil, taasoo ay ku sheegeen inay tahay midnimo ay u muujinayaan Falastiiniyiinta. wasiirka difaaca dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa booqasho waxa uu ku tagay dalka Ukraine talaadadan maanta si uu taageero ugu muujiyo dalkiisa dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ee bilowday ku dhowaad 3 sano ka hor. saraakiisha Jarmalka ayaa sheegay in booqashadu ay ujeedadeedu tahay sidii Ukraine loogu xaqiijin lahaa in Jarmalku uu sii wadi doono taageerada, iyada oo Pistoriusna uu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa dalka Ukraine. booqashadan ayaa waxay ku soo beegantay wax ka yar 7 toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, iyo su'aalaha ku saabsan sida siyaasadda Mareykanka ee Ukraine ay isu beddeli karto maamulka cusub. saraakiisha gobollo badan oo Ruushka ah ayaa waxa ay sheegeen talaadadan in aagooda ay la kulmeen weeraro waaweyn oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine oo ay ku jirto Saratov, halkaas oo gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay inay waxyeello soo gaartay 2 shirkadood oo warshadeed oo ku yaala magaalooyinka dariska ah ee Saratov iyo Engles. goobtaas ayaa waxay saldhig u tahay diyaaradaha duqeymaha Ruushka. toddobaadkii hore weerar Ukraine ay qaaday ayaa waxaa lagu weeraray bakhaar shidaal oo ay u adeegsadeen ama uu adeegsado saldhiggaasi. tirada dadka u dhashay dalka Haiti ee ka qaxaya guryahooda ay rabshaduhu saameeyeen ama dalkoodu ay rabshaduhu ay hareeyeen ayaa kooxaha gaangiska ah waxa ay kor u kacday 3 laab sanadkii lasoo dhaafay oo ay kor u dhaaftay 1 milyan sida ay sheegtay qaramada midoobay talaadadan. Hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in xogteedii ugu dambeysay ay muujinayso in 1,40,000 oo qof oo badankoodu ay dhowr jeer barakaceen ay la halgamayaan dhibaato bini'aadminimo oo sii xoogaysanaysa. Bishii Diseembar ee sanadkii 2023 waxaan diiwaan gelinay ku dhowaad 315,000 oo qof oo ka barakacay rabshadaha iyo afhayeenka IOM u sheegay saxafiyiinta. Hal sano kadib waxaan aragnay tiradu in ay 3 jibaarantay oo ay gaartay in ka badan 1 milyan oo qof oo hadda ku barakacay rabshado burcada oo ka taagan dalka Haiti. Caasimada Port Prince ay hay-adda IOM waxa ay sheegtay in barakaca uu kor u kacay 87% ay sababeen rabshado burcada oo aan naxariis lahayn burburka adeegyada muhiimka ah, gaar ahaan daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale cunnayari sii darsanaysa. Dalkan ku yaala Karibiyanka ee fakiirka ah ayaa 19 sano waxaa hareeyey xasilooni darro siyaasadeed, waxaana sannadahan dambe ugu sii darnaa kooxaha burcada ah oo sii xoogaysanayay gudaha dalka. Kale galab talaada wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wada xaajoodayaasha ayaa talaadadan maanta ah waxa ay ku kulansan yihiin dalka Qatar, iyaga oo rajaynaya in ay soo gabagabeeyaan faahfaahinta qorshahan lagu soo afjarayo dagaalka Gaza kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu muujiyey in heshiis xabad joojin ah oo maxaabiista lagu sii daynayo uu dhow yahay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhexdhexaadiyaasha ayaa isniintii Israa'iil iyo Hamaas siiyey nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiska sida uu sheegay sarkaal xog ka haya wada xaajoodka kadib markii horumar laga sameeyey wadahadalka oo ka dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaasi oo ay ka qayb galeen ergaka kala socda Biden iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay Donald Trump. Ilwareed Falastiini ah oo ku dhow wadahadalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu filayo in heshiiska la soo gabagabeeyo talaadada maanta ah haddii wax walba ay u dhacaan sida ay yihiin. Ergeyga Trump uu u magacaabay Bariga Dhexe Steve Witkoff iyo ergeyga Biden Brett McGurk ayaa labaduba ka qayb galay wadahadalka uu martigeliyey ra-iisul wasaaraha Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani. Israa'iil waxaa matalaya David Bernay, agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Mossad, iyo Ronin Bar oo ah agaasimaha wakaaladda amniga gudaha ee Shin Bet. Heshiiska waxa uu sii deyn doonaa la haystayaasha, joojin doonaa dagaalka, wuxuuna sugayaa amniga Israa'iil, wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si weyn u kordhino gargaarka bini'aadinimo ee Falastiiniyiinta sida xun ugu waxyeelloobay dagaalka ay Xamaas bilowday, ayuu Biden yiri isniintii. Haddii lagu guuleysto, xabad joojintu waxay soo afjaraysaa muddo sanad ah oo ay bilaabanayeen haddana joogsanayeen wadahadallada lagu joojin karay dagaalka Gaza ka dhigay meel baaba'san ayna ku dhintaan 19,000 oo Falastiiniyiin ah, islamarkaasina ka dhigay inta badan dadka reer Gaza hoy la'aan maalin kastana la kulma dil. Xabad joojinta ayaa sidoo kale hoos u dhigi karta xiisadda ka taagan guud ahaan Bariga Dhexe, halkaasi oo dagaalku uu colaad ku sii huriyey Daanta Galbeed, Lubnaan, Suuriya, Yemen iyo Ciraaq, islamarkaasina uu kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal dhan walba ah oo dhex mara Israa'iil iyo Iiraan. Israa'iil ayaa dib u soo ceshan doonta la haystayaal ka mid a boqolka la haysta ee u afduubnaa Xamaas ilaa 7 Oktoobar ee 2023 markaas oo kooxdu ay weerartay Israa'iil. Taa beddelkeedana Israa'iil waxa ay sii deyn doontaa maxaabiis Falastiiniyiin ah. Mas-uul looga warbixiyey wadahadallada ayaa sheegay in qoraalka xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha ay Qatar u soo bandhigtay labada dhinac ee ku sugan Dooxa. Xoogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in kubaddu ay hadda taallo barxadda Xamaas. Waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu soo bandhigo qorshaha dagaalka kadib ee Gaza sida ay warisay warbaahinta Axios. Arrimaha ugu muhiimsan ee wada xaajoodka ayaa horumar laga sameeyey, waxaana ka shaqaynaynaa inaan dhowaan soo gabagabayno inta dhiman, ayuu yiri sarkaal ka tirsan Xamaas. Sarkaal Israa'iili ah ayaa sheegay in heshiiska wejigiisa ugu horeeya uu ka mid yahay sii deynta 33 la haystayaal ah oo ay ku jiraan caruur, haween qaarkood ay askar yihiin, rag da'doodu ay ka weyntahay 50 jir, kuwa dhaawac ah iyo sidoo kale kuwa xanuunsan. إسرائيل وحايسي ترتيب ترتيبه يقيب قيب أه وربح دونتا عيد مديدا إلى وريد فلسطيني أه أيا الشيغي إن إسرائيل أي سيد دين دونتو كون محابيس فلسطينيين أه إنت لغو جرو وجيغ كوات كاسي وصعون دونا لحدا المارمود وزير كأمنيغ قدها إسرائيل إتمر بنغفير أو أه نين ميال أدك أيا تلاتة دمانتا أه كوهن جبي إنو حلك كتغيو هدي ريز الوزارة نتنياه وو أقلادو هشيس حب جوجين أهو كهير غلا غزة بنغفير أو إسعزيلاد دي سو أيسان وحوين أولي من دونين حكومة دن نتنياهو أيا كوبو ريه وزير كمالية دا بزالي الإسموتريتش إنو كسو بيرو إسكو ديغا وقود دنبايا اللوغا هور تغيو هشيس حب جوجين أه تاسي أو كوتل ماما إني تهي ميت خطر أه أو حوجيني سحماس talaabadan waa fursada kaliya ee aan kaga hortageyno hirgelinta heshiiska aan kaga hortageyno in Israa'il ay isku dhiibto Hamas kadib in ka badan hal sano oo dagaal dhig badan uu ku daatay in ka badan 400 oo askari oo IDF ah ay ku dhinteen marinka Gaza iyo in la hubiyo in dhimashadoodu ay san noqon mid bila macna ah ayuu Bingavir ku yiri qoraal uu dhigay barta X Smotrich ayaa isniintii sheegay inuu ka soo horjeedo heshiiska balse kuma uusan hanjabin inuu ka baxayo isbahaysiga xukuumadda Netanyahu inta badan wasiirada Israa'il ayaa la filayaa in heshiiska taageeraan dhanka kale dagaalka ayaa wali ka sii socda Gaza iyadoo diiradu ay saarnayd bilihii la soo dhaafay cirifka uu qoyi halkaas oo Israa'il ay sheegtay in ciidamadeedu isku dayayaan inay ka hortagaan Hamas inay halkaas dib isugu abaabusho falastiiniyiinta ayaa sheegay in Israa'iliyiintu ay isku dayayaan inay si joogto ah dadka uga baneeyaan aagaasi kana dhigtaan aag difaac ah weerarada habeennimo ee Israa'il ayaa ka sii socday guud ahaan marinka Gaza saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay talaadada maanta ah in duqeymaha Israa'il ay ku dishay ugu yaraan 72 qof oo falastiiniyiin ah maalintii la soo dhaafay oo ku jiro saxaafi reer Gaza ah mid ka mid ah weerarada ayaa lagu dilay 10 qof guri ku yaala Khan Yunis oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza weerar kale ayaa 9 qof lagu dilay teendho ku taala deer Albalah oo ku taala bartamaha Gaza militariga Israa'il waxa hadal ah kama aysan soo saarin caleema saarka madaxweyne Trump ee bisha Janaayo 20-kiida ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay kan kama dambeysta ah ee qasbaya heshiiska xabad joojinta ah Trump ayaa sheegay inuu jiri doono halaag hadii aan la sii deynin la haysayaasha ay haysaan Hamas ka hor inta uusan xafiiska la wareegin halka Biden oo sidoo kale ku baaqay in la riixo heshiiska ugu dambeeya ka hor inta uusan xafiiska banayn
aadi aad u mahadsantahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa Soomaaliya ka sheegay in xilligan gudaha Soomaaliya laga heli karo adeegyo caafimaad oo muhiim ah oo markii hore dibadda loo doonan jiray inkastoo ay wali jiraan bukaanno dibadda u aada baahiyo caafimaad oo aan gudaha dalka waxba looga qaban karin warbixin arintaasii ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo la taliya sarakaha macadka caafimaadka qaranka horena ula soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaya inay wali jiraan baahiyo caafimaad kuwaas oo muwaadiniinta ku qasbaya in dalka dibadiisa ay caafimaad u doontaan
cudurro badan waxaa jirta wali aqoonteena iyo qalabyada noo yaala aysan wali dhammaystirnayn sida masalanba kansarka oo kale waxaa baad ka sarkan nuciisa tirada badan leh qaar waa la daweyn karaa qaar badan la daweyn karaa jira iyo dadku ku imaan iyo daaweynta laftigood qaar waxa u baahan kiniinyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya ma aha in la sameeyo raajo lagu daweeyo kala jira ama qallina tirada badan oo xoog badan u baahan dhabarka tirada dhibaat haday ka jirto tirada badan oo dhan waxa laga yaabaa aqoonsi aad iyo khibrad saaida oo badan oo jirta horta waxa yaala loo aadaya ayaguna waa kuwa marka waxa la rabaa oo waa kalsoonida dadka laakiin si baahi loo daboolo waa kaafiya kala dheeri wali waxaan laga maqan aqoon tir badan laga maqan qalab tir badan wali laga maqan oo keen karaya in dadku ay badi banaanka u dhoofaan
agaasimaha isbitaalka Guuleed Dr. Ahmed Yusuf Guuleed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira
waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyn la sameeyay markii dhaqaatiirta wax soo baratay takhasusad soo sameeyay wadan ku soo laabtay ama wadan gudhiisa ka sameeyay takhasusad kala duwan qalabka laisticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka ee hadda yaallo. Haddii aan kuu soo gaabiyo, waxa weeyaan horumar weynaa la sameeyey, wax badanaana laga qabtay, wax badan oo dhimanna waa jiraan. Laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta se wax yihiin, isbeddel weyn ayaa jiro.
Celashada caafimaad ee ay soo kordhiyeen dadka aan ehelka u ahayn caafimaadka ee furtay cisbitaalada ayaa inta badan bukaanadu ka dhexlaan xaalada caafimaad darri, sida uu ku waramayo Dr. Fuji.
Wadan hadduu burburay, adeegeyna waa burburaya, sharciga waa burburaya, aqoonta waa burbur, waxaale wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya. Sidaa daraaddeed waxaa jiray aad iyo jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda, maal ku samaysta, mansab iyo magacna ku gaara, dadkaasaa jira. Marka weli shuruucdii waa jirtay, waxaan ogahay in hadda shuruucdii wax looga qabalaha waa jirtay, laakiin fulintiyaa weli naga maqan. Hay-adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa, guddigu waa samaysan yahay, heykalkiisa dhan waa jiraa, laakiin yaa fulinaya? Waa qodob meesha yaalla. Qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn oo soo marin, yaa qabanaya? Sharciga qabalaha waa jiraa, ayaa soo qabanaya? Waa burburin jirwey. Anuguwaxaasaad weli ujeeda markaan joogay, daawooyinkaa nir aan baarno, daawooyina suuqa tagna waa ka baarnay, waxaan ogaanay inay feeg yihiin. Yaan u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maa u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay, biliiska maa u sheegnaa, cidaa u sheegnaa garoweyn, nafteenaa waa habsamnay. Marka waxaa jirta sharciga fulintiisaa weli maqan, maalin ka soo maqlaysaa waxaas iska jira. Marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay, cimrigiisu waa gaaban yahay, marka khaladaadkiisuna waa badanaya, oo dadku markay arkaan waa ka leexanaya. Side effectska daawada lama yaqaano, kursha daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay, keliya waa fariisteen, gaasaa ku dhacay, allergiyaa ku dhacday, markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay. Marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay, shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay. Laakiin midoon ugu waxaanaga kow nugu ahmaan wadda kastoo burburay sidaasa haysata.
ugu dambeyntii Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka.
Horta waddanka waxaaba horumarka kow asal waa shuruucda kowka. Marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo, wasaaradda caafimaadka ayaa boodhiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya. Marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka minhajka qaranka kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo. Wasaaraddana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay. Wasaaraddu NHka baalka NHBCga lagu baasgareeyey, gola wasiirro la geeyey, ilaa hadda ma aysan fulin. Ma aqaano wax hortaagan kuleetaba wasaaraddu shuruucaha waxwaaye inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa. Marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen, oo dad wax wax u saxiixa inta waayaan inaysan dhiban, oo ayagii oo baalka leed jooga ehelkooda gobol kale jooga dad gaar lagu xujeeyo leelaa dadkaas gaarka haddaan la helin wax la idin qalaamala, iyagoo xaalad emergency ku jira, hooyadii cunugeedii saas ku dhintaan. Marka shuruucda caafimaadku qodobkaasi kow ka ahay, qodobka midsana waa qodobka mihnayaasha qaranka, ilaa golaha wasiirada la geeyey waa la soo ansixiyey applicationkiisi maaqaan wax hortaagan. Marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah, hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay, waxaan rajaynaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto, dhammaantood dadka waxaaga waa sharci. Marka sharciyadaas la helo, dhaqaatiirta iyo ururadooda, ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way sameyn jireen, haddana ma haqra doonaan sidii wax la horumari lahaa.
Inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray, haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxa magaalada Muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray, kuwaasoy ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Todobaadkii hore waxaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyey Axmed Maxamed Xasan, oo loo yaqaano Axmed Dheere, oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya, kaas oo lagu xusuusto diyaaraddii miiga ahayd ee uu ka dejiyey Jabuuti iyada oo dowladdii militariga ahayd ay u dirtay duqayn cirka ah inuu ka geysto magaalada Hargeysa. afartii bishan ayaa xarunta jaamacadda magaalada muqdisho lagu guddoonsiiyey duuliye axmed deere billad geesinimo ah oo uu ku mutaystay tallaabadaasi. Sidoo kale waxaa muqdisho loogu sameeyey isu imaatin ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan iyo dad kale oo lagu soo dhoweynayay ama loo casumay in lasoo dhoweeyo duuliyaha. Haddaba qaybtii koowaad ee wareysi dheer oo Nuur Xasan Nuur Bukhaari la yeeshay duuliye axmed deere ayaad ku maqasheen idaacaddeenni Saaka. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysigan.
Waaya, marka maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka go-aankana goorma ayaad qaadatay in aadan duqaynin oo aad dalkana sagac rabto?
Xaqiiqdii go-aanka aroobali dowla joogan qaatay haddii aan si kale uga baaqsan karayo waa isku dayay jaabo badan oo ay ka mid tahay inaan duuliyihii kale aan ku qanciyo in diyaaradahaas maadaama ay ka baxeen waqtigii ay shaqada geli lahayn oo 10 sano ahayd oo markaas lagu diray 3 bilood oo markaas dheereysa loo sameeyey aan oo sharciga aan waafaqsanayn, markaasna duuliyihii kale waa igu raaci waaye. Waxaa kaloo iyadana aan ku fikiray inaan xanuun sheegto, laakiin markaan tegay magaalada Hargeysa oo aan arkay dhibaatada iyo foolxumada meesha taalla, waxaan markaas door biday inaan ka tago oo markaasna maadaama aana dadkaas dhibaatadaas dhacaysa aana waxba ku geysan karin in markaas aniga aan ka tago, aan markaas aana ka tirsanan ciidankan soo hore aan uga tago. Marka go-aanka waxaan ku qaatay qoraba, waxaan u qaatay anoo beli dowla jooga inaan ka qayb gelin oo aanan duqayn aan ka qayb gelin.
Marka maxaa xiga marka markii aad duushay oo aad Hargeysa ka duushay?
Hargeysa markaan ka duulay waxaan wadnay hubkii aan wadnay, waa isla duulnay anagoo labada duuliya ah. Magaalada aana mishan ku ahaa gudaheeda oo Hargeysa, garoonka Hargeysa ka kacnay magaalada markii marka sarkaalkaas kale oo sibeer si siman aanu duuleyno in yar uga horeeyey isaga maadaama uu darajada ciidanka hal daraja iga sareeyey isagaa horeeya. Marka isaga markuu duqayntii bilaabay, aniga waxaan qaatay jihada Jabuuti, horaan u sii socday, waana safarkii Jabuuti aan ku talagalay. Raadiyana waan ka dumiyey markaas oo waxba ii tarayno. Raadiya wuxuu ku xirnaa keliya Hargeysa iyo Muqdisho ku xirnaa, dibadda ma wici karin, Jabuuti lama hadli karin. Marka waxaan markaas ku socday uun si maaragtay waqti iyo jiho iyo maxaayrada ii sheeg waqti iyo jiho iyo saacadan ku socda maaragtay oo markaas xataa dhulka aanan arkayno ay jirtay khamaasiyiintii. Marka adugu markaas sidaa darteed navigationka marka sidaas ayuusan igu suura gelin inuu saxaado, waan dhaafay. Marka waxaan ku degay Tajuur ayadoo shidaalka iga dhammaaday oo si force landing aan ku degay markaas oo meel cidla ah oo aan ahayn garoon oo loogu talagelin degitaan.
Marka maxaa dhacay kadib markii aad Jabuuti caga dhigatay?
Markaan degay hadda meel cidla ah ahayd, waxaan markaas aan doondoonay sidii aan markaas ku tegi lahaa magaalada. Muddo kadib waxaan helay kaluumaysatadii markaas aan u sheegay xaaladdayda, waxayna ii sheegeen markaas inay magaalada ay tegayaan berita subax inay caawa galabta inay baxayaan, laakiin aanay gelaynin magaalada ilaa habeenkii inay ku bari doonaan, maxaa yeele kastamka kaluumaysatay ahaayeen si looga cashuuro inay mataqaanaa aanay geli karin, loo ogolayn inay doonta ku bari doonaan, markaasna subaxdii aroortii ay kastamka geli doonaan, sidaasna ay markaas aan u tegi doonno. Waxaan weydiiyey inay suuragaltaa si kaloon Jabuuti ku gaari karo, waxay ii sheegeen markaas inaanay si kale ogyihiin oo suuragal inaanay jirin. Marka sida ayagan la joogay habeenkii doontii aan ku baryay, markaan ku dhowaanay Jabuuti, aroortina kastamka marka kastamkii howadnadii joogay markaas igeeye dowladda Jabuuti iyo maamulkeeda. Markaas halkaas ayaa interview iyo mataqaana howlahaas aan bilownay ilaa maalintaasoo idilna aan wadnay. Marka aan u sheegay arrintan aan uga warbixiyey diyaaradiina, aan markaas u sheegay meesha aan dhigay oo ay taalo, halkaasna maxaan iraahday markaas habeenkii halkii aan ku hoyday isla jadarmariigii, ayagoo markaas ii sheegay inaanay hotel igii karin oo nabadgelyada darteed. Aroortii dambena wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa la geeyey, isagana markaas wuxuu waxaa diyaar ku ahaa xafiiskiisa United Nations High Commissioner oo markaas ay diyaariyeen oo inay ugu wareejiyaan waxa ugu weydiiyey inaan markaas inay ugu wareejinayaan inaan ogtana raalli ka ahay sidaasna waa ka ogolaado waxaan yidhi haddii isaga Jabuuti aanan joogi karayn waan ogolahay inaan ayaga ahay ay meel ii raan ay doonaan waddan kale saddexaad marka sidaas ayagana mataqaana xafiiskooda aan ku tegay ayagana markaas interview aan galnay iyo hadba meeshii markaas u suuragala inaan iyo xaaladii anugu warbixiyey kadib waxaa dhacday inay markaas ka shakiyaan inay magaalada ay geeyaan oo markaas hotel ay geeyaan markaas waxay ku soo celiyeen dowladdiina waxay geysay magaalada Tajuura oo markaas security-ga darteed ay raadeen magaaladaasi ka wanaagsan maadaama halkan Soomaalida iyo macayrada Soomaaliya ay macayrada ay ku leedahay Tajuuran joogay muddo shan cisho ah kadibna waxaa la soo helay waddanka Luxembourg oo markaas inta muddada aan joogay oo soo ogolaaday inaan waddankaas aan ka helo bagangelo siyaasadeed oo aan joogay muddada 3 sano ah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Xasan oo ku magac dheer Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya kaas oo lagu xusuusto diyaaradii miiga ahayd ee uu ka dejiyey dalka Jabuuti iyadoo dowladdii militariga ahayd ay u dirtay duqeyn cirka ah inuu ka geysto magaalada Hargeysa. Waxa uu warramayay wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur Bukhari. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
sharci dejiyeyaasha dalka Lebanon ayaa inta badan isniintii waxa ay taageereen madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaf Salem iyaga oo u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalka Lebanon. Warbixin ay qortay Margaret Bashir waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Talaabadan ayaa dhabarjab kaleeto ku noqonaysa kooxda Xisbullah oo sanadihii hore ku guuleysatay in Salem ay ka hor istaagto inuu noqdo ra'iisul wasaare markii magaciisa la faafiyey. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi. waxaan u malaynayaa inay tahay calaamad kale oo muujinaysa halgan siyaasadeed ee togan ee aan ku aragnay Lubnaan maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo ugu dambeyntiina la doortay madaxweyne iyo hadda oo dowlad cusuba. sidaasina waxaa u sheegay suxufiyiinta afhayeenka xogayaha guud Stephen Ducharek. maalintii Khamiistii, General Joseph Aoun oo taageero ka haysta Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa loo doortay madaxweyne, taasi oo soo afjartay 26 bilood oo jagadaasi ay marayd. Lubnaan oo ah dal ay ka jiraan kooxo badan oo diimeed oo kala duwan ayaa dastuurku wuxuu dhigayaa in madaxweynuhu uu noqdo Masiixi Maronait ah, ra'iisul wasaarehana Muslim Sunni ah, iyadoo afhayeenka baarlamaankana uu noqonayo Muslim Shiica. kooxda Xisbullah oo Iiraan taageerto ayaa sannado badan waxaa gacanta ay ku haysay muuqaalka siyaasadeed ee dalkaasi. waxaa aad loo wiiqay tan iyo bishii Sebtembar kooxda markii Israa'iil ay bilowday beegsiga iyo dilka hoggaankeeda sare oo uu ku jiray madaxoodii Xasan Nasrullah oo ay islamarkaasina ku wadeen duqeyno iyo olole militari oo dhulka ah oo socday muddo bilo ah si ay hoos ugu dhigto awoodda kooxda Xisbullah ay u leedahay inay gantaalo ku garaacdo waqooyiga Israa'iil. xabajoojin 6 maalmood ah oo hakisay dagaalkii u dhexeeyey Israa'iil iyo Xisbullah ayaa waqtigeedu u dhacaya 26-ka bishan Janaayo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalal kale ayaa ku cadaadiyay Lubnaan in ay soo afjaraan ismarwaaga siyaasadeed ayna soo dhisaan dowlad cusub iyadoo gobolka ah ay ka jirto xasilooni darro. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Isniintii yeeshay kulan albaabada ay u xiraayeen oo socday in ka badan 2 saacadood si ay markaas uga wada hadlaan horumarro ay ka mid tahay xabajoojinta. Waxaan ku jiraa heerkii ugu dambeeyey, ugu xasaasisanaa marxaladda, waxaana sidaasi u sheegtay golaha isuduwaha gaarka ee Qaramada Midoobay Janine Heynes Plasgaard, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskeeda. Waxaana ay ku boorisay dhammaan dhinacyada inay hubiyaan in waqtiga aanu ku dhammaanin iyadoo aan si cad laysula fahmin sida loo maareynayo filashooyinka joojinta colaadda. Hogeyaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa booqan doona Lubnaan dabayaaqada usbuucan, iyadoo afhayeenkiisana uu ku tilmaamay taasi booqasho midnimo. Afhayeenka hogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu Beirut kula kulmi doono hoggaanka siyaasadda Lubnaan iyo qaar kale. Hogeyaha guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu u safro koonfurta Lubnaan si uu u arko ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ee UNIFIL, uuna u muujiyo taageeradiisa iyo mahadnaqiisa shaqadii ay ku qabteen duruufo adag. Salam waxa uu ahaa madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg muddo ku dhow 1 sano. Salam iyo kooxdiisa cusub ayaa la kulmi doona caqabad wax ka qabashada meelaha waaweyn ee shiicada ee ku hareereysan caasimadda iyo dhul ballaaran oo koonfurta Lubnaan ah oo dib loo dhisi doono kadib markii ololihii ba'naa ee duqeynaha Israa'iil ay dhulka la sameen guryo badan oo dabaqi ahaa iyo tuulooyin, taasoo keentay in tobanaan 1,000 oo qof ay noqdaan hoy la'aan. Laakiin Salam waa inuu helaa maalgelin caalami ah maadaama Xisbullah aysan u badnayn inay awood u yeelato inay maalgeliso dib u dhiska sidii ay samaysay kadib dagaalkii 2006 ay la gashay Israa'iil, marka loo eego halka tabardarada ee haatan ay taagan tahay.
Ibrahim Xasan Dandrey ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wariyaha VOA-da Margaret Bashir. Kala galab wanaagsan. Madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu u xushay Andrew Ferguson in uu hogaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka. Warbixintan waxaa soo diyaariyay Matt Dibble. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Andrew Ferguson u doortay inuu hogaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka ee loo soo gaabiyo FTC. Guddigan ayaa ah hay-ad federaal ah oo hirgelisa kala xadaynta ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Ferguson oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa hore uga mid ahaa guddigan, waxaanu taageero ka helay sanadka sanadkii 2004. Ilaalinta macaamiisha iyo daahfurnaanta tartanka ganacsigu ma aha arrimo xisbi u gooni ah. Ferguson waxa uu horey uga soo shaqeeyay maamulka guud ee gobolka Virginia isagoo ahaa garyaqaanka guud ee gobolka, wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyaha sare ee senatorka Mitch McConnell, kaas oo ka hadlay magacaabistiisa sanadkii 2023. Marka Andrew uu xilka qabto, caqabadaha wuxuu u wajahayaa si buuxda. Ferguson waxa uu soo jeediyey jihada cusub ee ay u jeedsanayso hay-adda, taasoo aad ula jaanqaadaysa qorshaha madaxweyne Trump. Dokumenti uu Ferguson ku xayeysiinayay musharaxnimadiisa oo ay heshay warbaahinta Benchpol News waxa uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono nidaamka si uu u hirgeliyo ajendaha madaxweyne Trump. Waxa kale uu soo jeediyey in uu guddida FTC u leexin doono jihada ganacsi ee saaxiibtinimada ku salaysan, isagoo oo kordhinaya cadaadiska lagu hayo shirkadaha warbaahinta iyo baraha bulshada. Bill Pyer oo ah khabiir ku sugan amaba ka tirsan macadka Brookings horena uu ahaa agaasimaha waaxda tartanka ee gudida FTC ayaa VOA-da u sheegay in Ferguson diiradda uu saarayo shirkadaha tiknoolojiyadda isagoo ku eedeynaya in ay maamulayaan jihaynta aragtida dadka gaar ahaan kuwa muxaafidka ah.
He's focused a whole lot on tech platforms both on their economic dominance
labadaba xukunka dhaqaale ee shirkadaha tiknoolojiyadda iyo cabashooyinka sheegaya in aragtiyada muxaafidka ah la xakameeyo ama la faafreebo. Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga waxay si joogta u dhaliilaan xakameynta iyo faafreebka warbaahinta baraha bulshada. Waxay tusaale ahaan u soo qaataan qoraalada laga saaray baraha bulshada ee shakiga ka qabay COVID-19 iyo tallaalka, iyo weliba xayiraadda Trump ee laga xiray boggiisii uu ku lahaa Twitter-ka kadib weerarkii Kongreska ee January 6, 2020. Trump waxa uu arrintan si toos ah uga hadlay boggiisa ololaha doorashada.
Today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa qorshaha aan ku burburinayo nidaamka cabburinta ah ee bidixda iyo inaan dib u soo celiyo xuquuqda hadalka xorta ah ee dhammaan shacabka Mareykanka. Sanadkii hore maxkamadda sare ee Mareykanka waxa ay u xukuntay habka hadda jira ee xakamaynta iyo tifaftirka wararka warbaahinta baraha bulshada, laakiin Ferguson waxa uu soo jeediyay in sharciga kala xadeynta ganacsiyada loo adeegsan karo si xeelad ahaan oo kala ah si loo taageero qorshaha madaxweynaha la doortay Trump.
Whether he can actually use the powers of the Federal Trade Commission to deal with platforms efforts to make sure
in uu si dhab ah ugu adeegsan karo awoodaha gudida FTC si uu la tacaalo dadaalada shirkadaha warbaahinta bulshada waa su'aal furan. Shirkaduhu waxay leeyihiin xuquuqda wax ka beddelka iyo tifaftirka sida wargeysyada iyo dhammaan dadka kaleba ay u leeyihiin. Gudida FTC-da oo ay hadda hoggaamiso Lina Khan waxay durba dacwad ku soo ogtay shirkadaha waaweyn ee sida Meta iyo Amazon oo lagu eedeeyey ficilo ka dhan ah tartanka xorta ah ee ganacsiga. Hanjabaadaha sii kordhaya ee lagu hayo siyaasadaha tifaftirka wararka waxaa laga yaabaa inay noqdaan cadaadis cusub oo shirkadaha tiknoolojiyadda ku qasba inay la jaanqaadaan ujeedooyinka Trump. Toddobaadkii hore, shirkadda Meta waxa ay ku dhawaaqday inay joojinayso shaqadii hubinta wararka xaqiiqada ee bogaggeeda Facebook iyo Instagram, iyadoo oo ku beddeshay nidaam u ogolaanaya isticmaalayaasha isugu jira akhristayaasha iyo daawadayaashu in ay si toosa u saxaan waxa ka jira sax ahaanshaha wararka, sida habka saxitaanka bulshada ee Elon Musk uu hadda ku dhaqangeliyey warbaahintiisa baraha bulshada ee X.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Donald Trump ayaa maalmo kadib noqon doona madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Sida wariyaha VOA-da Scott Stearns uu ku soo warramayo, dadka codbixiyaasha ah ayaa filashooyin kala duwan ka qaba madaxweynahooda soo socda. Gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka, filashada laga qabo xilliga labaad ee Donald Trump waa mid isku dhafan. Bobby Joe Harrell waxay u codeysay Donald Trump.
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arkay isagoo oo xakameeyay xadka iyo xaaladda soo galootiga aan sharciga lahayn. Waxaan doonayaa inaan caawiyo qof kasta oo aan caawin karo, gaar ahaan caruurta. Waxaan doonayaa in caruurtayda iyo caruurtoodu ay ku noolaadaan Ameerikadii aan anigu ku koray. Angelo Mayer, oo jinsigii uu asalka u lahaa beddelay, ayaa ka walwalsan mustaqbalka, maadaama maamulkani uu muujiyey inuu ka soo horjeedo caymiska caafimaadka ee la siiyo dadka jinsigooda beddelay.
Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids.
Jamhuuriyiinta ina daawanaya waa inay ogaadaan in maalgelinta lagu sameeyo caruurta jinsigooda beddeshay ay la mid tahay maalgelinta ay caruurtooda ku sameynayaan, maxaa yeelay waa jiilka soo socda ee dalkan hoggaamin doona. Annagu aragtiyo wanaagsan iyo mustaqbal xoog badan ayaan haynaa. Sean Cushing waxa uu doonayaa in Trump uu culayska saaro dhaqaalaha. Ku dhaganow ballanqaadyadii ololaha oo soo afjar cashuurta la saaro lacagta bakhshiishka ah sida aad hore u ballanqaaday. Jerry Helson oo Mississippi degan ayaa ku raacsan in dhaqaaluhu uu yeesho mudnaanta koowaad. Waxaan doonayaa in madaxweyne Trump uu awood u helo inuu hoos u dhigo maciishada. Waan ka daalnay mushaharka kooban. Gobolka Pennsylvania, Samira Sharvu ayaa ka walwalsan raadka uu Trump ku yeelan karo xuquuqda dhalmada iyo tadiinta. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii dumarnimo. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii diinta, maxaa yeelay waxaan arkaa inuu doonayo in masiixiyadda uun uu mudnaanta siiyo. Waxaan rumaysanahay in dalkan diimaha oo dhan uu u furan yahay. Waxaan doonayaa in diimaha oo dhan la qadariyo ee aan hal diin uun la qadarinin. Gobolka Texas, Rose Barrera oo Trump taageero ah ayaa sheegay in aqoonta dhinaca ganacsiga ee Trump ay ka caawin doonto inuu dalka wax wanaagsan u qabto. Dadku way daaleen. Dadku waxay doonayaan waa shaqooyin, waxay doonayaan dhaqaale wanaagsan, waxay doonayaan in sicir bararku hoos u dhaco, waxay doonayaan amniga xuduudda, waxay doonayaan shidaal iyo saliid. Yoel Frosto oo ka soo jeeda gobolka Mississippi ayaa sheegtay in waxa ugu wanaagsan ee Trump uu qaban karo ay tahay inuu ajenda dejiyo. Waxaan doonayaa inuu sacad u abaaro siyaasadda waddanka mudnaanta siinaysa. Qof walba, jamhuuri ha ahaada ama dimuqraadi ha ahaadee, waa in la eegaa waxa waddankeenna horumarinaya afarta sano ee soo socota. Trump ayaa xilka madaxtinimo magaalada Washington DC loogu dhaarin doonaa 20-ka bishan January.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta muraha Mareykanka soo diyaariyey halkan ka soo jeedinay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin heer federaal ah ayaa muddo 2 toddobaad gudahood waxay ku guuleysteen in la qaado isbaarooyinkii yillay inta u dhaxaysa degmada Mataban iyo magaalada Baladweyne, sidoo kalena xarumihii maamulka lagu wareejiyo dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiiyey in muddo 9 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan. Haddaba mas-uuliyiintii dowladda dhexe ka socday waddadii wax lagu hagaajin lahaa ma u mareen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamuud Barrow oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Wufdiga ka socday heer federaal waxaan dhigi karaa shaqadii laga qabtay 2 toddobaad ee ugu dambeysay magaalada Baladweyne wax lagu farxo aragtida iyo indhahaba u roon, qalbiga bini'aadanka u roon, dadka reer Baladweynena mahadiyeen ayay ahayd aan qabaa. Wixii hadda ka dambeeyana Ilaahay idankiis inay si wanaagsan ku sii socdoontaan rajaynaya.
Waa mahadsan tahay Xasan Cabdiraxmaan. Adaan markaan ku siinayaa
aniga waxaan qabaa inaan la marin waddadii loogu talagalay amba wanaagsaneed in la maro wadda ka geesa la maray. Waxaan u arkaa halkan inuu ahay xal oo indhasaraad ah, islamarkaasna aan ka bedelnayn kuwii horey loo samay jiray.
Okay, waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Xasan, waa maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waddadii la rabay lama marin waxay lamid tahay waxyaabihii hore aan arki jirnay.
Magaaladan Baladweyne qofkii joogay unbaa ka sheekay karo. Jagboontayaashii la qaaday faraha badnaa ay ummadda safarka gaadiidka dhibaato ku hayay. Magaalada Baladweyne way kala qoob-qobneed, ururrok muxuu ahay ayaa ka jiray kale, gaadiid waxaa ka jiray maleeshiyaad cidna aan ka amar qaadan ay wataan. Intiiba waa la xalliyey. Waxa uu istaagay wafdiga heer federaal, waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka, culimada diinka, aqoonyahanada, dhalinyarada, cid kasta oo reer Hiiraan ah. Waxaan dhihi karaa waa kii inoogu horreeyay oo ka dhashay dadkan oo u istaagay masaalixada dadkan ah. Maanta waxaan arkaynaa magaalada Baladweyne rajay bay yeelataba, dadkii reer Hiiraana rajay yeeshay, dadkii reer Baladweyne rajay yeeshay, magaaladii ayaa isbedeshay. Waxaan dhihi karaa aniga arintaas waa arin dariiqi ugu habboonay oo loo mari lahay loo maray, maadaama la xareey wixii Maleeshiyaad ahaa tabashadiiniina dadka reer Hiiraan ay qabeen oo ay ka qabeen Hirshabeellane, la yiri muddo 9 cishaa ayaan tabashadiini ku xalinaynaa. Annaga bili-aadan ama Itoobiyaan ama Kenyaati ama dad gobol kale noogu yimid xalkeenna uma furneen. Dad annaga naga dhashay oo gobolkan ka dhashay oo dadkan la dhashay oo dowladda federaalka wasiirka batroolka agaasimaha muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranka xildhibaanada u dhashay dalkan iyo dadkan ka dhashay ayaa arintaas dhaxda u xirtay meel fiicanayna u joogtaan leeyahay. Waxa dhimanay inay wanaag ku dhamaano.
Waa maasantahay Xasan. Haye Cabdiraxmaan waa maqlaysaa Xasan siduu hadalku dhigay.
Walaalkay waa maqlay hadalka siduu u dhigay. Dabcan asiga sidii la tahay ayuu abaaray. Horta waxa la yiri qofku haduu wuxuu uu soo maray una garanaynin waxa u socdana ma garanayo. Sida ogtahay maamulka Hirshabeelle ayagoo reer Hiiraan diidan ayaa la dhisay. Diidmadiina waxaa ka dhashay inay foolkaanooyinkan iyo dhibaatadaanu ay joogto noqdaan. Waxaa ogtahay teeramkii 2aad ee la dhisay Hirshabeelle ee Kacdoon Hubeysan ayaa dhacay oo hogaminayo janankii reer Hiiraan General Abubakar Xuud. Sidaan oo kaleetood ayaa inta loo yimiday ayaa si shaqsiyan ah ayaa diyaarad loo saaray. Asa Muqdisho lagi hoteelka markii la geeyay waxa la yiraahdaa garoonka inta warqad laga dhigay kuma laaba kariyo. Markaas inda saraacadka nolo sheegay oo nolo akhrinay waxa kamid ahay caasimadii ayaa miiska saaran oo socota cala guud la waabalweyne maanaaya subax u yimaadaan waa ku dhugaaqaya in caasimadu ay baladweyne tahay. Waxbana kama soo bixin. Foolkaanadaanu mar labaad ayay qaraxday. Waxay gaartay in xerooyinkii dowladda ay la wareegaan jamhado kasoo horjeeda oo Hiiraan state sheeganahay. Tabashada reer Hiiraan waa mid boqorka ugu sareeyo canuga caloosha ku jiraana oo qabaxita iska day adigu mid caadi hoos socda. Waxay u baahan tahay xal sax ah oo la asiibo. Sababta aan u cadeynayo aan lahayn waddii saxda lama marin ayagoo jira oo maamula lalama hadlina si jifaysan oo qabiileysan ayaa inta lagula hadlay ayaa shaqsi loo qanciyay ayaa wax yar oo jeebgelis ah inta la siiyey baabuurka aan saaran aan kama heli kartina la yiri xabar magii la geeyana waxa lagu xayir doonaa sidii kuwii hore la xayiray. Aniga tabashada aan qabno amba sida xalku uu ahay uma arka sidaas. Waxaan u arkaa inuu sida xalku ahay ahayd ayagoo isku xiran Hiiraan state inay inta lala hadla ee meel degaan magaalada ka baxaan kabacdina wada hadal galo si miisaaniyad iyo dhameystir leh wax la wada xaliyaan aan doonayna. Sidaas darteed marka aan waxaan leeyahay ma la marin waddii saxda ah.
Waa maasantahay. Ma ku muuqdaan sida uu Cabdiraxmaan hadalku dhigayo inay ahayd in wax loo bilaabo?
Maya ima muuqdaan. Dadka annaga noo yimid waa dad annaga naga dhashay. Jananka uu sheegaa General Abubakar Xuud kaligii shaqsigiisa ayuu ka tagay magaalada Baladweyne, Muqdishona tagay. Hadda tiyaanu tii way ka bedelantaan karnaa. Dadka annaga noo yimiday oo xildhibaanada iyo wasiirka batroolka ee muxuu ahaa agaasimaha sirdoonka hay-adda sirdoonka qaranka intuba waa dad dadkan ka dhashay. Waa dadkan dhibaatada hayso ama magaalada Baladweyne ama qaan iraahdo gobolka Hiiraan dhibaatada ay qabaan dad dareemayo oo boqtu ayaga ay kula taalo waxay u istaageen arintaas in ay muxuu ahaay halka gaaraan wayna ballan qaadeen. Xilligi hore waxaa jiri jirtay inay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta gobolkan kasoo jeeda ay fikirkan ku qaybsanaayeen. Maanta laakiin waxaan dhihi karnaa way u midaysan yihiin. Waana xilligii ugu horreeyo dhihi karno waa loo istaaga arrinta. Wacyiga ka jiray Baladweynana wax la soo koobi kara maahan. Dadkuna waxa waaye magaca hadda walaalkay sheego Hiiraan state. Hiiraan state waxa ka fiican annagoo beelahana la xaajooday.
Waa maasanta. Waa maqlaysaa wuxuu leeyahay Xasan markii hore dadka deegaanka siyaasiyiinta waa ay ku qaybsanaayeen laakiin hadda sida wax loo wajahayo waa ay ku midaysan yihiin hawshan ayaga qabtay.
Sidoo hadda walaalkay ka dhawaajiyay horta waa maqlihaya. Muhiimadda hadalka waxa la rabaa in loo abaaro si reality ah oo aanan marna madmadow aan la gelin loo baahan yahay. Shalay Xuud wuxuu hogaaminayaa Kacdoon. Kacdoonka xaqabileysnaado laakiin wuxuu ahaa magac u ahaa. madax sida magacaana waxa waa qof ayaa mas'uulka madaxdu ahaa qofkii lagala baxay ayaa la qaatay kacdoonkii ma istaagin mana joogsan ku cusub ayaa yimid sidii uu bilaawday haddaba nimanka la qaaday maanta waa niman tirsamo oo hebel waa Cabdullaahi Ganay iyo ninka la yiraahdo Culow iyo Elkacas shalay saddexdoodu kamid ma ahayn kacdoonkii ka horreeyay kan berriina kacdoonka imaanaya ayuu kamid noqon hayaan kuwa kale cusub ayaa kacaya waxaa loo baahan yahay marka kacdoon markii la xalinayo in miisaaniyadda lagu xalinayo ay caddahay wax waa tabashada ya qaba cidda qabtay in lagala fadhiisto oo lagala macaamilo waxa ay ku qaraan loo sheego
waa maasanta waa soo gabagabeynayna Xasan Adan Qusaynaya 9 cisho ayay dawladda dhexe ama mas'uuliyiinta yimid beledweyna ay sheegeen in hawsha lagu dhameynayo ma kula tahay in 9 wax lagu dhameyn karo
haa way ila tahay waxay ugu la tahay sideedaba wuxuu bilaabay leeyahay dhamaadna way leeyahay 9 cisho hadda waxa noo muuqata inay bilaawtay haddii 9 noogu dhamaatane alxamdulillaah haddii noogu dhamaayo weysane waxaan aaminsanahay iyadoo qabya inay bisha bilaha ku xiga ay noo dhamaanaya waayo hadda ka hor maba loo aanbaqaadin ba hadda in loo aanbaqaadana aaminsanahay inay noo dhamaanayaan qaba
waa maasantahay gabagabada Cabdiraxmaan
kuma dhamaan kartaan aaminsanahay dhalateedna waa sababtan waxaan u cadeynayaa maamul ayaa ka jira magaaladan oo dhinac ka joogo oo leeyahay Hir Shabeelle halka wax qayb ka ma aheen bal kuma qanacsaneen idaacadii ka hadlayeen waxayna aaminsanaayeen macnaha in la gaar maray xukuumadoodii iyo nidaamkoodii la gaar maray aaminsan yihiin sidoo kale tood dadkan waxa loo sheegay 9 qofka siyaasiga markuu xukuumadda jooga isagoo xilka haya waxa waa waxba u muuqanaya laakiin waxba isbedeli kara halkaas aniga ma aaminsani in marka 9 lagu xalli karo bal haddii 9 la gaaro waxna la xalli waayo foolkaanadii hore mid ka adag ayaa qirxi doonta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay toddobaadkan Xasan Maxamuud Barrow iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha Xalima Khaliif Magool ee qaadda kuwooda ugu sarreeya, waa Raadkii Jacaylka iyo Xalima Khaliif Cumar Magool.
Ageluba
allahu naxariistee codka xaliima khaliif cumar magool ayuu ahaa iyo heesta raadkii jacaylka waana gaaxdii allahu naxariistee abwaankii maxamuud cabdulaahi ciise sangub waxay gabagabo ahayd baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh galab wanaagsan.
Kumarara ngubyode dilaa.